Което ще направим набързо, искам да вляза в словото и нека да кажа това. Различаваме се малко от посланието, което носим. Ако вие гледате във Фейсбук, вие ще видите, че ние се различаваме малко от посланието, което носим. Това не ме притеснява. Това, което ме притеснява, е да следвам Христос. Дали аз следвам Христос, дали аз изучавам писанията и дали проповядвам писанията. Това е нещо, което ме притеснява. Не искам да се откланям от Словото, не искам да се откланям от Христос, не искам да се откланям от Негото присъствие. И затова искам да положа абсолютно всичко, за да правя това. Така че аз виждам, има хора, които задават въпроси, има хора, които се познаваме, те задават въпроси, но аз вярвам, че Бог предвижва църквата на ново място и аз искам да съм там, където е Той. Там, където е Той. Така че аз ще продължа днес да говоря, така че отивам и на тези любими стихове вече, 1 Коринтяни 15 глава, 24 и 25 стих. Планувал съм някои неща, искам да се предвижим. Отиваме там. Нека да ги видим отново тези стихове. Някой от вас вече може да ги е научил на Исус. Казва се, тогава ще бъде края, когато Той предаде царството на Бог и на Отца, като унищожи всяко началство, всяка власт и сила. Казва, кога ще бъде края. Забележете, тук се казва, като унищожи. Кой ще унищожи? Виждаме, може да го кажем така, Бог, Христос, Той ще унищожи всяко началство, всяка сила и всяка власт. Ще бъде унищожена. Думичката унищожена на гръцки означава, Той ще я направи неефективна. Неефективна. Буквално ще обесили и ще обезвласти. Всяко началство, всяка сила, всяка власт ще бъде обесилена. Те няма да могат да направят нищо. С други думи, по някакъв начин, вижте, те ще съществуват, но те ще бъдат обесилени. Те няма да донесат плода си. Те няма да могат да направят нищо. Забележете в живота на Исус Христос. Дявола можеш ли да направи нещо в живота на Исус Христос? Той беше неефективен в живота на Исус Христос. Нищо не можеше да му направи. Исус каза, дявола няма нищо в мен. И искате ли да ви кажа добрата новина? Ние също може да направим дявола по този начин. Да го обезвластим в нашия живот. Ние може да го направим неефективен в нашия живот. Разбирате ли? Исус го направи. Дявола нищо не можеше да му направи. Исус каза, няма власт в мене. И когато дявола няма власт в тебе, това, което направи Исус Христос, той започна да руши неговите дела. Как? Като изцеляваше всички угнетявани от дявола. Като започна да говори истината, като разкриваше на хората Божия план, кой е Бог, той започна да руши делата на дявола. Сега, в Колосяни 2.15 се казва, че Исус на кръста обезоръжи началствата и властите. Казва се думичката там, той ги съблече или той отдели от началствата и властите оръжията. Оръжията, които те разчитаха, отдели ги от тях. Ако сте гледали екшени, вие ще видите, че една от ключовите моменти, картини в някой екшен, когато по-силния хвани престъпника и му каже, хвърли оръжието и така с крак по някой път пипа и оръжието отделено от престъпника, от силния. И за това говори Колосяни, че той съблече оръжията. Чрез кръста, чрез смъртта. Съблече, обесили ги. Също когато говори в Евреи 2.14-2.15, там се каза, че той унищожи смъртта. Он е, който има власт на смъртта, сиреч дявола. Думата е същата, унищожи. Направи смъртта неефективна. вече е направена неефективна. Евреи 2.14. Иначе апостолите нямаше да изцеляват. Нямаше да възкресяват. Но ние го виждам, че те го правиха в деянията на апостолите и ние виждаме, че той е заповядано на нас и ние да го правим. Така, сега искам да отидем в Псалом 110. Първи стих. Главата, която главата в Стария Завет, Исаия 53-та, тази глава това е главата, която най-много се използва, е цитирана в Новия Завет. Исаия 53. Но Псалом 110, първи стих, нека да го кажем стиха, вярвам, църквата трябва да го знае, той е стих, той е много лесничък, рече Господ на моя Господ. Седни отясно ми, докато положа или направя враговете твое подножие, което означава всички врагове ще се покорят. Този стих, искам да ви кажа, този стих, старозаветен стих, този стих е цитиран най-много в Новия Завет от всички други стихове. Няма стих в Стария Завет, който да е цитиран толкова много, както този стих, Псалом 110:1. Защо? Защото Бог иска да наблегне и вярващите църквата да знаят това. Няма друг стих, който толкова много да е цитиран и да обяснявам в Новия Завет, освен този стих. Много хора го казват, не го казвам аз сам. И вижте, и ние говорихме за това, че Христос седна. Нали? Христос не ще седне, но Христос вече седна отясно на Отец. И минали път говорихме, че вече Христос не прави нищо, но Той чака. Някои неща виждаме, че прави, но като цяло Той чака, докато се положат враговете в подножието Му. Това нещо се случи преди 2000 години. Нали така? Ще го видим след малко. И също с този псалом говори за това. Нека да мина набързо през него. След това, когато Христос седна на престола отясно на Отец, втори стих се казва, след като вече е седнал, Господ ще простре от Сион скиптъра на силата си и ще владее сред враговете си. Кой ще владее сред враговете си? Господ. Сега забележете, неговото сила, управление ще бъде от Сион. Забележете, няма да бъде от небето, но ще бъде от Сион. Къде е този Сион? Ние сме Сион. Защо? Къде го пише? Пише го в Евреи 12, просто не отваря там. Евреи 12 глава, 22 стих казва, че ние вече стигнахме на хълма Сион, до небесния град, Новия Иерусалим. Апостол Павел каза в Галатяни 4 глава, че вече ние сме Нови Иерусалим. Да. Ние сме Нови Иерусалим. Не, че Нови Иерусалим някога ще дойде. Ние сме Нови Иерусалим. Той слиза от Бога. Всичко слиза от Бога. Обаче вече слиза на земята. И колкото повече царството и църквата се разширява, повече Нови Иерусалим слиза на земята и завладява. Нали? Сега, от Сион, вижте, силата на Бог, за да царува, за да смажи враговете си, ще бъде от хълма Сион. Хълма Сион е възвишение в естествения Ерусалим. Но аз не съм ходил никога в Ерусалим, но съм на хълма Сион, понеже хълма Сион е духовно измерение и е достъпно за всеки един, който вярва. Сега ти можеш да отидеш десетина пъти до Ерусалим, но да не живееш на хълма Сион. Но Бог направи, Бог чрез Исус ни даде достъп да живеем и на хълма Сион. И ние в момента живеем и на хълма Сион, ако ти следваш Христос. В Христос сме там. И вижте, Господ се, народът ти ще бъде готов, Народът ще бъде готов. Кой ще бъде готов? Народа му, неговия народ. Кой е неговия народ? Първо Петрово, втора глава, се казва кой е неговия народ. Той, ние сме неговия нов народ. Неговия нов народ е тялото на Исус Христос, събрано от евреи, българи и всяка една народност са събрани, и, които вярват в Исус Христос, които са изкупени. Ние сме неговия народ. И вече няма юдеин, няма грък, няма женски, няма мъжки. Ние сме неговия народ в Исус Христос. И неговия народ казва, той ще бъде готов в деня на силата ти. В деня на неговата сила неговите хора ще бъдат готови. За какво ще бъдат готови? Да бъдат проводници на неговата сила и да позволят Бог чрез тях да владее сред враговете си. Бог има много врагове. Не сте ли забелязали това? Забележете, в свято великолепие скута на зората ще са за тебе като русата твоите млади. Господ се закле и няма да се разкая. Ти си свещеник. На кого говори Бог? Ти си свещеник. На оня, който му каза седни отдясно ми. Ти си свещеник. До кога? До века. Според чина Мелхиседек. И така нататък. Ние виждаме нещо в този псалом, което е много важно. До този момент ние не го виждаме. Свещениците си бяха свещеници, царете си бяха царе. Но изведнъж виждаме, че Христос е свещеник според чина на Мелхиседек, което означава Христос е царе, господаре и свещеника. Заедно, в една личност. В Исус Христос. Той е цар и той е свещеник. И вижте, еврей се казва, за това той може да спасява съвършено или напълно. Защото е първосвещеник, защото е отдясно на Отец и ходатайства. Може да спаси, той спасява всички, които идват при него. Нали? Отиват по-точно при Отец в Христос, чрез Христос. Той може да спасява съвършено. Знаете ли, че Христос може да спасява съвършено? Съвършено, перфектно може да спасява. Защо? Защото винаги живее, за да посредничи, за да ходатайства. Защото вече е отдясно. Защото той е свещеника според чина на Мелхиседек. Живее, една жертва принесе и вече седна и чака, докато се положат враговете ми в него под ножи. Сега, искам да отидем Деяния на апостолите. Първа глава. Първи стих. Първата книга, вижте, тук има уточнение. Евангелие според Лука. Коя е първата книга? Евангелие според Лука. Написах о Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше откакто започна. Евангелие на Лука е написано с тази цел, за да покаже всичко, което Исус вършеше, това, което Той извърши и това, което учеше, като започна до деня, когато се възнесе. Евангелието Лука е написано. Ако вие четете Лука, вие ще видите, че завършва с това, че Христос се възнесе. Това е първата. Обаче, втората книга, Деянията на апостолите, възнесе се, след като даде чрез Святия Дух заповедите на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си, с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и говореше за Божието царство. Защо им се явяваше и им говореше за Божието царство? Защо им говореше за Божието царство? Кое предстоеше? Законното идване на Божието царство, ако мога така да го кажа. Защото Той се възнесе. И той престоеше му да седне на престола и да започне неговото царуване. И затова Той говори на апостолите си за царството. И вие ще видите, че в Деянията на апостолите Проповядването беше за Христос, за царя и за Божието царство. Докато Евангелията започваха покайте се, понеже Божието царство наближи, в деянията на апостолите няма такова нещо Божието царство наближи. Въпреки, че някой в християнския свят проповядва, че Божието царство ще дойде. Но Исус каза и апостоли казаха, че Той е вече тук, защото сядането на Христос отдясно на Отец, това е официалното обявяване, че Божието царство започна сега. Преди 2000 години, тогава. И затова той трябваше да учи за Божието царство. Нали разбирате? Защото предстоеше. Те трябваше да знаят. И като се събираше с тях, им поръча да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието им от татко. Какво беше това обещание от татко? Сега, вижте. За което каза той, чухте от мен. Сега мислете си за царството. Псалом 110. За царството. И отец прави нещо. Кое предстои отец да направи? Когато Исус седне, кое предстои отец да направи? Да простре от Сион скиптера на силата си. Сега, четем нататък. Гледайте. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И така, като се събираха, те го попитаха, като казаха, Господи, в това време ли ще възстановиш на Израел царството? Той говори за царството. Те малко си мислят за царството на Израел. А той им каза, не за вас да знаете години не, или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Другият превод се каза, години и времена, които само Отец решава кога могат да бъдат тези времена. Но вие ще осмислих, но ще приемите сила. Какво ще приемат? Сила. Защо им тази сила? Защо им тази сила на църквата? Трябваше им сила. Какво им каза той? Не тръгвайте, не напускайте Йерусалим, защото ви трябва сила. Защото враговете са там. И вие трябва да се научите. Отец ще ви води вие да владеете сред враговете. Ще приемете сила. Вижте, това е централното. Защото Господ ще простря от Сион скиптъра на сила и ще владее сред враговете си. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен, царя, както в Йерусалим, така в Юдея, Самария, до краищата на земята. И вижте какво, и като изрече това, докато те още погледаха, той се възнесе. Лука отново описва това възнасене и сядане. И знаете ли, след като Исус им каза това, какво направиха те? Започнаха да се молят. И аз вярвам, те разбираха много добре книгата на пророк Йоил, 2 глава. Събрание, общо събрание, тържествено събрание, на пост и молитва. И започнаха да се молят, за да очакват Господ да излее духа си. Искам да кажа нещо. Царуването, идването на царството е свързано много със Святия Дух. И аз се разбирам нещо. Когато църквата не е в Святия Дух, не ходи, не следва Святия Дух, църквата не е способна да разшири царството на земята. И ние виждаме това. Хора, които не са пълни със Святия Дух, те не могат да носят царството. Те започват да носят други послания. Деянията на апостолите, 10 дни се молиха. Втора глава се казва, изведнъж Божието присъствие, Духът на Бога идва. Абсолютно всички се изпълниха със Святия Дух. Виждате ли, Божията воля, колкото са събрани всички да бъдат пълни със Святия Дух. И това го наблюдавам и в деянията на апостолите. Когато църквата се събере, всички се изпълват със Святия Дух. Няма празно. И ако видите втора глава на Деянията на апостолите, стих 20, отиваме в втора глава, в стих 33, Петър проповядва и вижте. И така, Той говори за смъртта, говори за възкресението и казва: и така, като беше възвисен с Божията десница, говори за Христос, който е издигнат с Божията десница отясно Отец, каза: взе Святия Дух и го изля. Изливането на Святия Дух е белег на Неговото царуване. И когато апостолите проповядваха Неговото царство, в резултат на идването на царството, имаше изливане на Святия Дух. И Петър казва: това, което виждате сега, че всички тези 120 човека са пълни със Святия Дух, е резултат на Неговото управление, небесно управление на земята. Той е отдясно на Отец и Той изля Святия Дух. И виждате ли, силата е върху нас. Святия Дух не толерира царството на тъмнината. Святия Дух не може да толерира. Ако ти се изпълни със Святия Дух и ако ти не го изгасиш и ти му се покориш, ще видиш, че Святия Дух ще започне да разрушава царството на тъмнината. Когато си празен от към Святия Дух, нищо не можеш да направиш на тъмнината. Исус каза така: Исус изгони един ням демон. Какво ще рече това? Един човек не можеше да говори. Исус го видя, разпозна и каза: причината, че не може да говори, е демон. И той каза: душе неми, излез от него. И когато демона излезе, този човек, който не беше говорил никога, изведнъж започна да говори. И те си казаха: как може това? Никой не беше го правил това. Те не разбираха, че демон може да държи езика вързан на някой човек. Изгони демона и демона веднага, когато излезе, проговори. Не трябваше да учи просто да говори. Веднага започна да говори той човек. Всички се смаяха. Не можеха да се обяснят това чудо. И знаете какво каза Исус? Исус започна да им говори и да обяснява всъщност това, което се случва в невидимия свят. И понеже те не можеха да си го обяснат, не бяха го чели никъде, нямаше го, това нещо не фигурираше в Стария Завет, те казаха: ти си шефа на демоните. Велзевул ти е името. Затова ти можеш да ги правиш тези неща. Сега разбрахме. Исус каза нещо. Слушайте. Исус каза нещо. Аз изгоних този демон чрез Святия Дух. Матей 12:28. И той каза така: ако аз с Божия Дух изгонвам демони, от това означава, че Божието царство е дошло върху вас. Забележете, когато един човек е пълен със Святия Дух и ако оставим Святия Дух да прави това, което си иска, за което ние много често му се противим, ако оставим Святия Дух да бъде това, което той иска да бъде, Святия Дух ще започне да гони демони и да разрушава царство на тъмнината. Това е Святия Дух. Това е характеристиката на Святия Дух. Ако ти се изпълниш, Святия Дух ще те вкара в бела. Разбираш ли? И чрез Святия Дух го направи. Исус продължи да разказва историята, да обяснява какво всъщност се случи. И каза така: демона излиза и той търси покой. Когато не може да намери покой, връща се отново при човека там, където е излязъл. Вижда къщата, че е пометена, почистена и казва: ех, че хубаво място за живеене. Вижте, Исус използва една думичка там: къщата е празна. И демона казва: почистена, подредена, обаче е празна. Кой трябва да живее в къщата? Къщата трябва да бъде пълна със Святия Дух. И демона вижда, че е празна. Няма никой. Взема 7, още 7, връща се. И знаете ли какво каза Исус? Състоянието на този човек става по-лошо. Обаче това състояние, което става по-лошо на човек, е причинено от демони. Нали? Това казва Исус. Е причинено от демони. Стана ми по-зле. причинено от демони. Понеже преди си бил под влиянието на един демон, сега стана под влиянието на 7 демона и състоянието стана по-зле. Какъв е отговора? Да бъдеш пълен със Святия Дух. Когато бъдеш пълен със Святия Дух, не може да ти стане по-зле, но ще ти стане по-добре. Святия Дух е този, който довежда Божието царство на земята. Апостол Павел каза, Божието царство е правда, мир и радост. Къде? В Святия Дух. Без Святия Дух няма Божие царство. Но там, където хората се пълнат със Святия Дух, там, където хората се покоряват на Святия Дух, Святия Дух започва да разрушава царство на тъмнината. Не става с оплаквани, нито с мърморени. Става чрез изпълване със Святия Дух. Разбирате ли това, църкво? Затова Исус казва, не тръгвайте никъде, но ще приемете сила. Силата на Святия Дух, която ще оперира от всеки Божий син и Божия дъщеря и ще разрушава царство на тъмнината. Ама защо нищо не се случва в този свят? Малко хора има, които се разбират Святия Дух и са пълни. Исус каза така, Отец е добър. И ако вие поискате от Отец, той ще ви даде Святия Дух. Никой няма оправдание, че няма Святия Дух. Отец дава Святия Дух. И ако поискате от Него, той ще даде Святия Дух. Не може да имаме Святия Дух. Библията казва, не се опивайте с вино, но се изпълвайте Святия Дух. Разбрал съм нещо, алкохолът е толкова коварен. Вярвам, че някои хора трябва да направят обрек и никога да не кусват алкохол. Защото алкохолът буквално разрушава живота. Ако не може да спреш алкохола за една година и след това да пиеш една чаша вино и след това да спреш пак за една година, значи може би имаш някакъв проблем. Направи обрек и се откажи от това. И се изпълвай със Святия Дух. Вярвам ти, алкохола няма да ти помогне. Някой каже, това е полезно, една чаша вино. Не, аз вярвам, че да се изпълни със Святия Дух е много по-полезно ти на чаша вино. Или 50 грама ракийка всяка вечер. Откажи се, по-добре се откажи и се изпълни със Святия Дух. Не сядай вечер и да пиеш 50 грама ракийка, ако ти не си пълни със Святия Дух. Изпълни се със Святия Дух. Ще забрави за алкохола. Каш, помагаме. Не, няма. Вижте, пълването със Святия Дух, изпълването помага повече и повече и повече, отколкото алкохола. Алкохолът ти вреди. Святия Дух ще промени курса на живота ти. Така че Исус се възнесе и изля Святия Дух, за да може църквата да може да оперира от мястото на сила и да се движи в тая сила. Сега искам да кажа нещо. Стигаме до 4 глава Деянията на апостолите. Нещо интересно се случва в 4 глава. Изцеляват един болен. Защо го изцеляват? Защото скиптъра на Сила е пространа от Сион. Много години този човек не е ходил. Никога не беше ходил. Скоро говорихме за това. Петър и Йоан отиват и казваме, това, което имаме, това ти даваме. Вижте, ни трябва да кажем на църквата това. Петър и Йоан ни казаха така, сега, имаме един човек, който никога не е ходил. Ще се хванем здраво да се молим и да видим Божията сила. Не казаха това. Всъщност в Деянията на апостоли не виждам и хора да се молят за болни, но виждам и хора, които говорят на болестите. Разбираме ли това? Не виждаме. Вече след сядането на трона на Исус Христос, не виждаме молитва за болни вече. А какво виждаме? Това, което имаме, това ти даваме. Стани и ходи в името на Исус Христос. Това виждаме. Като основно е това. Някой беше казал, Исус ги изпрати и им каза, болни изцелявайте. Не каза за болни се молете, каза болни изцелявайте. Но това идва идва с откровение, с разбиране. Някой друг път трябва да говорим за това. И също така идва с практика, понеже вярата трябва да расте. Ходенето във власт е свързано с нашата вяра. Вярата трябва да расте. Колкото повече вярата расте, толкова повече ще ходим в тази власт и властта ще расте. Така че те изцелиха този човек. Хора дойдоха и започнаха да гледат какво се случва. Знаете ли какво си мисли за църквата? Църквата трябва да започне да изцелява хората, които са болни от коронавируса. Това е дадено на нас. Бог не ни е казал да се пакетираме, но Бог е казал да ги изцеляваме. Това е истината. Ако четем Библията, ще видим. Знаете ли, ако Исус беше на земята, какво ще направи? Нямаше да слага маска. Исус ще отиде в болницата. И ще каже истината, ще изцелява. Това правеше той. Той не се страхуваше от прокажените да ги докосне. Той каза, бъди изчистен и нарочно го докосна. Знаете ли, закона казва да не докоснеш прокажен. Той нарочно го докосна и каза, бъди очистен. Нарочно го докосна. Той не се страхуваше, че ще бъде заразен от проказата, но той е изцели. Вижте, има някои неща, които трябва да прострем и ходенето с Бога трябва да променим и ние ще стигнем до тези места. Църквата трябва да стигне до тези места. Църквата трябва да помага на обществото във всяка една област. Трябва да бъдем годни. Христос трябва да живее в нас. И вижте какво се казва. Стигаме до едно място. Хората идват. Хората виждат, че има сила в Петър и Йоан. Виждат, че нещо се случва. Здравната система не може да помогне на този човек. Но виждаме, че църквата, Петър и Йоан, апостолите помагат. И този човек, край на бедите му, край на всички тези мъки, той става и живота му се променя тотално. И изведнъж идват религиозните хора и казват, това е в четвърта глава, и идват религиозни и казват, забраняваме ги, забраняваме ви. Стиха кой, за да го видите. 17 стих. И така, за да не се разнася повече веста за Исус Христос, вижте каква е целта. Да не се разнася веста за Исус Христос между народа. Веста за Христос да не се разнася. Каква е веста за Христос? Че Той е царя. Той унищожава всяко началство, сила и власт. Той царува. Нека, те си казаха така, нека строго да ги заплашим. Какво искаха да направят? Да заплашат църквата. Да заплашим църквата. Да заплашим вярващите. Искаме да ги оплашим, обаче строго. Толкова строго, че да ни повярват и да не правят това, което Бог иска от тях. Някой да се е чувствал заплашен, притеснен от някои неща. Пишат да не говорят вече на никого в това име. Нещо се случва. Защо пренаправиха това? Защото това е конспирация, хора. Кой от вас разбира, че това е конспирация? Те не искаха да приемат новия божествен ред на земята. Това беше новия ред на земята. Новия ред е идването на Божието царство на земята. Има само два основни реда. Управление на земята. Или управлението на тъмната, или управлението на светлината, на Божието царство. И те искаха да спрат. И те ги повикаха, им заповядаха. Как се държаха тях? Заповядаха им. Как им заповядаха? Кой ти даде власт да заповядваш? Заповядаха. И изобщо да не говорят, нито да получават в името на Исус. Откъде дойде тази заповед? Искам да ви кажа, от ада дойде. От ада дойде тази заповед. Кой я даде? Властите, които бяха в Израел. Но тази заповед дойде от ада. И Петър и Йоан разпознаха, че тази заповед беше от ада. Не беше от човешка заповед, не беше божествена заповед. И вижте, и Петър и Йоан в отговор им казаха, правилно ли е пред Бога да слушаме повече вас, отколкото Бога? Вие преценете. Отсъдете, които давате заповед. Кого да слушаме повече? Вас ли да слушаме или Бога да слушаме? Кажете кого да слушаме. Защото ние не може да ни говорим за това, което сме видели и чули. Те като ги заплашиха, още повече ги пуснаха, понеже не знаеха как да ги накажат. Искаха да ги накажат. Вижте, има страх, има паника. Искаха да приложат това, за да ограничат това, истината на Божието царство. Заплашиха ги, заповядаха им. Всякакви методи на чародейство и на манипулации използват. Обаче не знае какво да направят. Когато стоиш, когато църквата стои върху Словото, света няма да знае какво да направи с църквата. И вижте, те отидоха. Отидоха при своите си. Апостолите се прибраха. И Библията казва, те издигнаха глас единодушно. Единодушно означава, всички се молят. Святия Дух дойде върху това място и гласът на Святия Дух се чу. Всички бяха, всички се молиха, но гласът беше един. И това, което виждаме в тази четвърта глава, е много важно, понеже в тази четвърта глава ние виждаме, че Святия Дух даде откровение за Псалом номер 2. Втори псалом. Святия Дух даде откровение. И църквата трябваше да започне да ходи с Бог, като има откровение. Псалом номер 110 и псалом номер 2. Искам да отидем на псалом номер 2, да миним през целия псалом, за да видите какво е откровението, понеже те се молиха с псалом номер 2. Днес църквата трябва отново да се върни да се моли с този псалом 2. Откровението, разбирането, което има. И вижте какво се казва. Защо се разяряват народите, езичниците? И народите измислят суета. Какво мислят? Безполезни мисли, безполезни решения. Земните царе, вижте какво се казва. Земните царе, кои са тези земните царе? Управителите на народите, земните царе застават и управниците се съветват заедно против кого? Против Господа и Неговия помазаник. Вижте тази картина. И църквата трябва да види тази картина. Земните царе, управниците на земята, те се събират и се настройват срещу Господ, Бог Отец и Исус Христос, Неговия помазаник. И казват, нека да разкъсаме връзките и въжетата им, нека да ги отхвърлим от себе си. С други думи, не искаме Христос да царува на нас, не искаме Бог, не искам някой да ни говори за Бог, искаме да живеем самостоятелно, независимо, демокрация, свобода. Разбирате ли? Това казва. И този псалом е псалом, в който църквата трябва да има разбиране и това минава през цялата история. Вижте, четвърти стих. Този, който, подчертай си във вашите библики, седи. Този, който седи на небесата. Кой стои на небесата? Отец и Христос стоят на небесата. Те са властта. Вижте, този, който седи на небесата, какво ще направи? Ще се смее. Някои хора си мислят, че ще се притесни. Каза, ще се смее. Господ ще им се подиграе. Ще ги базика. Ако мога така изпълнам. Ще се подиграе. С кого? С царети, с управниците. И вижте, тогава ще им говори в гнева си. Обаче вижте, той ще се смее, но ще има гняв спрямо безумието на управителите на земята. Ще има гняв и той ще говори в гнева си и той ще ги ужаси. Ужас ще нападна царете и управниците. Ще ги ужаси в яростта си и ще каже, вижте какво ще каже Бог. Аз Бог помазах своя цар. Аз Бог издигнах моя цар и го издигнах къде?
На Сион.
Той е нашия цар. Святия си хълм, аз ще възвестя наредбата на Господа. Вижте, той казва, аз ще възвестя наставлението на наредбата. Това е седми стих, аз ще изявя тази наредба, това е, може да определим така, главния закон, главния стандарт за земята. Бог казва, аз съм този, който ще установи правилата на земята. Не някакъв човек, не някакъв правник. Аз съм този, който ще установя моето повеление, моите постановления. И той ми каза: ти си мой син, днес аз ти родих. Бог казва: аз установявам реда на земята. Не някакъв цар, земен цар, някакъв управник. Аз съм този, който установявам основния закон, наредба, което вярвам неговото слово. И той се обръща към Христос и казва: ти си мой син, днес аз ти родих. И това означава: днес аз ти родих. Виждаме тълкование в Деянията на апостолите, говори за възкресението. Ти си мой син, днес аз ти родих. Чрез възкресението възкресихте. Осми стих се казва: поискай от мен. Кой да поиска от мен? Сина Христос. Бог казва на Христос: поискай от мен и аз ще ти дам за наследство народите. Кой ще притежава народите? Христос. Бог му казва: поискай от мен. Царете на народите се настройват срещу него. Искам да видите това. Те се надигат. Те са враговете. Надигат се. Обаче Бог се смее, гневи се на управниците и казва на сина: поискай от мен и аз ще ти дам народите. Вижте, това е договор. Това е спогодба между отец и сина. Той казва: поискай от мен, аз ще ти дам народите. Сина е искал и народите. Да, да. Сина е поискал България вече от отец. Синът е поискал Европейския съюз вече от отец. Само че църквата трябва да го разбере. И вижте, и за притежание земните краища, да притежава земните краища. Синът ги е поискал. Затова той е мой съвършено да спасява. 9 стих. Ще ги управлява с желязна тояга. С какво ще управлява народите? Ще ги струшиш като гранчарски съд. Народите. Затова 10 стих е заключението. И ние трябва да носим това послание, църкво. Вижте, за това, понеже Христос ще ги пасе с желязна тояга, ще ги съкруши, ще ги щупи като гранчарски съд, казва: за това сега вразумете се, царе! Вразумете се, царе! И поучете се, земни съди! Оние, които съдите на земята, оние, които управлявате на земята. 11 стих. Слугувайте на Господа! Какво трябва да правят управниците на нашата земя, на нашия народ? Да слугуват на Господ Исус Христос. И когато църквата е била на място и се е изпълнила Святия Дух и носи това послание, народ след народ, царете са се издигали и са слугували на Господа. Но ние сме изпуснали това послание. Слугувайте на Господа. Със страх и се радвайте с трепет. Целувайте сина, за да не се разгневи и да погинете в пътя си. Това е послание към управниците, към хората на власт. Те трябва да бъдат много нежни с Исус Христос, защото да целуваш Христос означава да бъдеш нежен, много внимателен и леко да целува с нежност, да се отнася с внимание към Христос. И ние трябва да кажем на управниците, ние трябва да кажем на себе си, ние трябва да се отнасяме внимателно с Христос. И управниците, съдиите, прокурорите, кметовите, президента, Народното събрание, това е посланието, понеже това е неговото царство. И той идва. И враговете, всеки един, който е враг, той ще погине. Целувайте сина, за да не се разгневи и да погинете в пътя си. Като след малко пламне неговия гняв, блажене всички, които се уповават на него, които се надяват на него. 4 глава, Деянията на апостолите, те се молят с разбирането за този псалом. Защо? Те са наясно, че Божието царство идва. Те са наясно, че управниците имат проблем и те говорят на управниците. Вие ще видите, че апостолите говорят не с грубост, но с нежност говорят на управниците. И много от управниците в Деянията на апостоли се покайват. Някои от тях умират. Деяния 12 глава. Управника умря. Защото застана директно срещу сина и не си направи просто правилните заключения. Обаче, искам да видите нещо. В четвърта глава, когато те се помолиха, това, което се случи, пише, всички се изпълниха със Святия Дух и мястото се разтресе. И аз вярвам, че правилните молитви ще доведат до изпълване със Святия Дух и ще доведат до разтърсане на местата, за може да паднат онези неща, които се клатят. Когато Павел и Сила бяха в затвора, те отново управниците се опитаха да ги ограничат и да ги затворят. Те се помолиха, изпълниха със Святия Дух и отново стана земетресение. Затвора се отвори. Вижте, толкова е важно. Посланието е такова. Независимост през какво минаваш. Независимост дали просто началници власти те ограничават, те пленяват, вкарвате в затвора. Това го виждаме. Ако ние се молим, ако ние се изпълним със Святия Дух, силата Бог ще се протегне точно чрез тебе, където и да се намираш, и той ще владее сред враговете си. Разбирате ли това? Святия Дух е много. Аз вярвам, не трябва да се върнем и да търсим от Господ много разбиране за Святия Дух. Святия Дух ще ни изкара на улици да проповядваме за Исус Христос. Святия Дух ще ни изкара не да правим революции. Святия Дух ще ни изкара, за да може да говорим истината. Кой е царя? И който не го приеми, ще погине скоро в пътя си. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, но който не повярва, ще бъде осъден. Святия Дух иска да вземе привес в своя живот, да те изпълни и започне да те направлява по нов начин. Вижте в 5 стих, вижте в 5 глава, стих 29. Защото в 5 глава отново управниците идват при тях. И отново са притеснени и заплашени. Идват при тях. Ако ние четем 28 стих, нека да видим предния стих. Идват при тях. Искам да ви кажа, църквата изобщо не се съобрази с това, което казва правителството. Разбирате ли това? Изобщо тя продължи да следва Исус Христос. Защото това беше правилното. И те идват при апостолите и казват: не ви ли заповядахме строго да не получавате в това име и да не правите тези неща, които ги правите? Ето, изпълнили сте Ерусалим с вашите идеи за живота. Вашето учение. Това беше учението на Исус Христос. И сега възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. Той не е човек, ей. Запро за Господ Исус Христос. А Петър и апостолите в отговор казаха: на нас подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на хората. Отново повтарят същата идея. Сега, аз знам, че днес има християни, които казват: днес подобава да се покоряваме повече на хора, отколкото на Бога. Обаче те ни казаха това. Каза: подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на хора. Ще видите истинската църква, която се покорява на Бога, а не се покорява на хора. Тя си идва в конфронтация. Ама чакай, не е ли мудро да се покориш на хора? Не, истинската мъдрост е да следваш Бог, Господ Исус Христос. Бог на бащите ни възкреси Исус, когато вие убихте, като го приковахте на дърво. Но Него Бог с десницата го възвиси за княз и началник. Какво го направи Бог? Възвиси го. Какво говори той? Възвиси го. Вижте, евреите разбираха това и това нещо ги дразнеше много, когато те говориха, че Христос е възвисен от дясно на Отец. Това ги дразнеше много. И каза: Бог го дигна, Бог го възвиси и го направи. Направи го начинател или спасител. Княз го направи, цар го направи, спасител го направи, за да може да даде покаяние на Израел и да даде прошка на греховете. Седма глава Деяния на апостолите, когато Стефан проповядваше, те не го харесаха. Библията казва, скърца с зъби. Той казва, вие всякога се противите на Святия Дух. И когато те вече и двам го издържат, и той каза, нека да ви кажа сега, виждам Божията слава. Това е Отец. И вика, и виждам, че Христос е отясно. И когато чуха това, взеха камъни и го убиха. Защо? Какво казваше той? Ние дори не разбирам какво казва. Той казваше, Христос е новия цар. Трябва да следвате Него. Горковия вън го следвате. И те го убиха. Деянията на апостолите е пълно с това. Знаете ли, църквата белега на църквата не трябва да бъде кръста. Само. Но трябва да бъде престол, който Христос е издигнат на всяко началото, сила, власт и господство. Разбирате ли? Хората казват, кръста, стойте си там, ще ви командваме, ще ви управляваме. Имаме добри новини, че Христос е царят на царете. Виж какво говори. Ефесяни, не знам докъде ще стигна, обаче ще спра до някъде. Ефесяни, първа глава, стих 18, това, което говори Ем. Апостол Павел се моли за църквата в Ефес. И вижте, и той казва, да познаете неговата сила, да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата на неговото призоваване, какво е богатството на славата на неговото наследство на светиите. И какво е превъзходното величие на неговата мощ. Неговата мощ, къде е с негова мощ? Неговата сила, тя е към теб. Силата на Бог е към теб. Какво казваш? Цялата сила на Бог, колкото и мощна ни ограничен да е, тя е насочена към теб. Защо е към нас? Защото от тебе ще простре скиптъра на силата и ще владее сред върховете си. Деянията на апостолите, нека да кажа това, ние виждаме Христос седна на престола и той започна да управлява чрез църквата си на земята и враговете започнаха да се покоряват враг след враг. Виждате ли в деянията на апостолите църквата да е загубила някъде? Църквата да е пропаднала, църквата да се е затворила, да се е оплашила, да не смее да дигне гласа си. Няма такова нещо. Виждаме ли в деянията на апостолите гонения? Виждаме ли убити апостоли? Да, виждаме, но виждаме църква, която триумфира и никога не е спряна. Божието царство расте на земята. Това е разликата. Според действието на неговата могъща сила, с нея сила подейства в Христос. Възкръси го от мъртвите. Забележете. Възкръси го от мъртвите и тази сила какво направи? Сложи го да седне от дясната страна на небесата. Просто Бог отваря очите ни, за да видите как почти на всяко едно място в Писанието говори за стоението на Христос отдясно на Бог. Говори за това царуване и управление. И това до сега е било скрито от църквата и църквата е живяла само с кръста. Ние трябва да продължим да живеем и с кръста, но ние трябва да видим нещо друго. Така че той седна от дясната страна на небесата и обяснява далеч над всяко началство, власт, сила, господство и всяко име, с което се наименува, не само в този живот, но и в бъдещия. Къде е Христос? Той е над президента на България. Той е над президента на щатите. Той е над президента на здравните организации. Той е над президента на ООН. Той е над всяко едно име. Кого ще слушаш? Затова подобава да се покорим първо на Него и след това. Аз не казвам, че не трябва да слушаме земните. Но ако нещо се промене, ако има промяна в информацията, ако се разминават, ние не се чудим кого да слушаме. Знаем, че шефа трябва да слушаме. Както казва нашия премиер, шефа трябва да слушаме. Вижте. И покори всичко под краката му и го постави. и го постави да бъде глава над всичко. Защо? За църквата. Защо Христос е отдясно на Отец? Защо всичко му е покорено по нозете? Заради нас. Заради теб и заради мен. Сега, ние мислим ли по този начин? Знаете ли, аз съм забелязал, църквата е далеч от тази идея. Мислите на църквата са съвсем в различна посока. Павел каза, апостола каза, това е заради църквата. Ако продължим надолу, вижте, трябва да стигнем малко по-дълбоко в разбирането си. Когато продължим надолу, втора глава, Ефесяни втора глава, стигнем до 6 стих, трябва да получим ново разбиране, допълнение към това. 6 стих се казва, нас, като ни възкърси, сложи ни. Къде ни сложи? Да седнем. Църкво, къде си ти? Възкресена, Отец е на трона, Христос е седнал, възкърси ни нас и с Неговата сила на Святия Дух сложи ни в позицията до Христос и ние сме седнали до Христос на престола. Защо? Защо е тази привилегия? Защо сме седнали там? За да може Той да си извърши своята воля. Да простре силата си чрез нас и да владее сред враговете си. За да може всеки един враг да бъде покорен под носете на Исус Христос или под носете на църквата. Как ще стане това? Четете деянията на апостолите за силата на Святия Дух. Как Святия Дух идва и вие ще видите какво те направиха. Какво се случи? Набързо. Добре, каква е практичната част? Няма ще каже, добре, каква е практичната част? Какво да правим? Аз вярвам, ни трябва да мислим върху тези стихови отново, трябва да получим откровение. Евреи 12 глава, 1-2 стих. И така, като сме обиколени, следващия стих, първи стих е друг. Не, всъщност така е. Евреи 12:1. Затова и ние, като сме обиколени от такъв голям облак, облак означава множество, може да се преведе облак и множество, голяма група от хора, множество свидетели, нека да отхвърлим всяко бреме и грях, които лесно ни оплитат и нека да тичаме с издръжливост на поставеното пред нас поприще. Много просто. Какво да правим? Сега, когато знаем всички тези неща, практично, в живота ни има тегути. Някой забелязал, че в живота ни има тегути, в живота ни има бремена. Думичката означава също мъка, проблеми. Има такива неща в живота ни. И той казва така, ние виждаме този голям облак свидетели, виждаме това множество от свидетели и имаме бремена. И следващото нещо, има грехове. Грехове има. Тези грехове, лесно ние влизаме в тези грехове. Не сте ли забелязали, че има някои грехове, в които лесно влизаме в тях? Сега, и той говори тук, така че и имаме свидетелството на хора и имаме тегути и бремена. По някой път забравям да реагирам по този начин. Казва се, трябва да отхвърлите, или с други думи, трябва да отделите греховете и тегутите си в живота. Някой път става много тежко, някой път имаш мъка, наранен си, има скръб в живота. Трябва да я махнеш от живота. Думичката да махнеш означава същата думичка е използвана да съблече стария човек. Означава да махнеш в живота си. Има нещо, което ти тежи. Има нещо, което може би и врагът изпраща и то те мъчи в живота. Ти трябва да го махнеш. Има също грехове, които лесно влизаш. И тях трябва да ги махнеш, да ги отхвърлиш. И казва, трябва да тичаш. Да тичаш означава да се движиш бързо. И аз знам, че църквата се бави. Аз знам, че по някой път ние много се бавим в нашите служения. Бог има призив за нас и ние много се бавим. Знаете ли защо се бавим? Защото имаме физически проблеми и ние не знаем как да се справим с тези проблеми. И имаме тегути. И тези тегути ни бавят в призива, бавят църквата да извърши волята на Бог на земята. Затова ние тези тегути трябва да научим да ги отхвърляме. Трябва да отхвърляме греховете, които лесно влизаме в тях. и трябва да се движим бързо. И тук се казва, трябва да тичаме с търпение. Казва се пред нас, тук се казва поприще, нали? Пред нас поприще. Поприще означава стадион, но също може да означава състезание по борба. Всеки един от вас е в състезанието по борба. Ние сме в състезание. Разбирате ли това? Ние сме в състезание и ние трябва да се борим. Има някои неща, които пречат. Има неща, които ни пречат в живота. Ние трябва да ги отхвърляме. И някой ще каже, добре, на мен ми е трудно да ги отхвърля тези неща. Как да ги отхвърля? Някой път ми е лесно, някой път ми е трудно. Как да ги отхвърля? Как да ги отхвърлиш? Показва във втори стих. Вижте, аз искам да прочита моя превод, защото мисля, че е по-точен. Нека ще видим и превода верен, с него работим. Искам да ви кажа, как да го отхвърлим? Как да се справим с това? Не винаги успявам. Тук пише, като гледаме на Исус. Като гледаме на Исус. Моя превод се казва, като насочим взора си. Думичката означава да махнеш погледа си от нещо и да я сложиш върху друго нещо. И аз си мислих, разсъждах това и казвам, няма по-точно нещо от това. Да си махнеш погледа от нещо друго и да си сложиш погледа върху друго нещо. И вижте какво се казва. Да гледаш, къде да си сложим погледа? Върху Исус. Сега, и автора уточнява, къде върху Исус? Исус кой е? Той е начинателя, завършителят на нашата вяра. Той ще усъвършенства твоето доверие в Бога. Да сложиш погледа си върху Исус, обаче забележете, ние по някой път пропускаме долу стиховете, да гледаш на Исус. Обаче забележете какво се казва. Казва се така, който зарад предстоящата му радост издържа кръста. Ние трябва да гледаме на кръста, понеже Исус там беше, той трябваше да извърши волята на Отец. И по някой път, когато вършим волята на Отец, е много трудно. Колко това сте забелязали, че когато вършиш волята на Отец, някой път е много трудно. Почти е невъзможно да извършиш волята. Понеже е трудно, има агония. И казва така, гледаме на Исус, който поради предстоящата радост, това, което предстоеше, издържа кръста, презря срама и какво направи?
Седна.
Пак седна. Той седна. Каза, размислете за това. И той седна отясно на Божия престол. Вижте, църквата за какво трябва да мисли? За кръста. Как издържа кръста? Заради предстоящата радост, за това, че той им премина, седна отясно на Бога. Вижте, повечето от нас църквата мисли само за кръста. А пропускаме словото на Бог, казва да мислим също за това, че той седна отясно на Божия престол. Че той царува сега. Което означава, ние минаваме през трудни моменти, но крайната цел на църквата е да царува с Исус Христос. Разбирате ли? На вашето работно място, във вашите квартали, в този град може да е трудно, но Библията казва, ако ние устоим с Него, то ние ще царуваме с Него. Целта не е името само да бъде записано в книгата на живота, но целта е църквата да царува с Христос на земята. И затова се казва, че той трябваше да презре срама. Този срам откъде идваше? Буквално от хората на този свят. Той трябваше да реши дали ще презре хората, дали ще презре този срам, който идваше от човешките неща, дали ще следва Отец. Обаче той каза, не, аз заминавам, аз се покоря, Отец ще ме възкръсне. Той го обещал и ще седна и ще царувам заедно с Него. Той мисли за това и затова се казва, помислете за това, ни трябва да сложим погледа си и да мислим. Трети стих и така нататък продължава. Завършвам с Колосяните, 3 глава, 1 стих. Завършвам. Благодаря ви за търпението. Завършвам с това, понеже това е изумително. Аз мисля върху това. Колосяни 3:1. И така, ако сте били възкресени, има ли някой възкресен? И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, църквата трябва да е възкресена заедно с Христос. Виж какво пише. Търсете. Какво да търсим? Това, което е горе. Търсете това, което е горе. И след това той уточнява кое е горе. Търсете мястото, където Христос стои отясно на Бога. Това е заповед. Църквата какво да търси? Да търси мястото на управление. Църквата да търси Христовото управление. Да търси това. По някой път ние живеем ли в голям парадокс? Ние изобщо не разбираме това. Ние търсим съвсем други неща. Ние се борим за нещо съвсем различно от това, което е Божията воля. Виж казва, търсете. Аз мисля, отделих много време да мисля, продължавам да мисля върху този стих. Ще ви кажа, аз бях честен със себе си. Казах, Господи, толкова малко съм търсил това. Толкова малко. Е, затова са и резултатите такива. Каза, търсете мястото, където седи Христос. Това е Неговото царуване търсете. Неговото управление търсете. Търсете Той да управлява. И виж какво се казва. Мислете за горното. А не за земното. Той уточнява кое е горното. И думичката мислиш, много ми хареса, думичката мисли означава, може да се преведе по този начин, някой, който да упражнява ума си. И аз казах, Господи, че едно от нещата, които ние правим, ние сме спрели да упражняваме ума си, да мислим по този начин. Знаете ли какво означава да упражняваш ума си? Да сложиш и да започнеш да мисли за горните неща. Да мисли за това, да мисли за царуването на Христос, да мисли, че и ти си там, да мисли просто, че и ти трябва да управляваш с Него. Бог иска чрез теб да покаже богатството на своята благодат в тези времена, в които ние живееме. Съвсем различно е да мисли за антихрист. Вижте, когато църквата мисли за антихрист, когато църквата сложи вниманието върху антихрист, няма такова нещо, няма такава заповед. Библията каза, трябва да си махнем погледа от антихрист и сложим вниманието върху Исус Христос. Трябва да си махнем погледа от всички тези белези, всички тези конспирации, всички тези фалшиви новини, които слушаме. И постоянно християните ги пускат. Трябва да кажем на тези християни, ей хора, някой да покаже Христос, вие сте се объркали, в друга посока сте. Бог е в друга посока. Бог не е в посока антихрист, Бог е посока Христос. Бог е посока, Бог ни казва да мислим за горното, да упражняваме ума си, да разсъждаваме за местата, където Христос царува и управлява, да мислим за това, понеже това ще ни преобрази, понеже ние трябва да царуваме. Не исляма трябва да царува, не някой друг. Просто Христос трябва да царува. Ние за това трябва да живеем, за това трябва да се борим. Христос да царува. Първо за нашия живот, второ за нашите семейства, след това за нашия град, на работните места. Убеден съм в това. И той ще царува. Понеже силата ще дойде от нас. От Него. Чрез нас. Татко, ние ти благодарим. Халелуя. Бог да ви благослови, църкво. Татко, ние ти благодарим. Благодарим Ти. Халелуя. Просто, Господи, зная, че е време за да тренираме църквата и себе си да обучаваме в Словото, в Духа. Знаем, че е време, Господи, да тренираме умовете си, да мислят, да упражняваме умовете. Наши умове, Господи, не са свикнали да мислят по този начин. Повечето, Господи, наши умове мислят пораженчески. Повечето наши умове не мислят според това, което Ти казваш и заповядваш. Но, Господи, искаме да стоим да обучаваме. Ти каза, че праведният ще бъде като дърво посадено при потоци води. Той ще размишлява през деня и през нощта върху Твоето Слово. Ще се наслаждава и Ти ще го направиш това дърво. Татко, ние Ти благодариме за това. Халелуя. То, Господи, ние се предаваме на това обучение, на това тренинг, Господи, в Духа. Халелуя. Боже, за да може да израства църква, да може да израстваме, да може да се пълним със Святия Дух. Халелуя. Да може нашия ум да бъде в пълен синхрон с ума на Духа. за да ходим с Тебе. За да разрушаваме онова, което Ти искаш да бъде разрушено и да изградим онова, което Ти искаш да бъде изградено. Татко, ние Ти благодарим за това. В името на Исус Христос. Ти си Господи цар и Ти царуваш. Халелуя. Халелуя, Татко, благодаря Ти. Халелуя. Татко, благодаря Ти. Халелуя. Халелуя, Татко. Хвалим Твоето име. Благослови, Господи, Твоите хора. Благослови църквата. Благодаря Ти, Господи. Декларира ми, Господи, Твоето слово, че Бог на мира скоро ще смаже сатана под носете на църквата. Декларира ми, Господи, Твоето слово, което казва, че си ни дал власт да настъпваме на змии и на скорпии. Власт на цялата сила на врага и нищо няма да ни повреди. Татко, благодаря Ти. Татко, благодаря Ти. Господи, изговарям, Господи, растеж, порастване, излизане, Господи, от детска възраст, възраст, която е зависима от плътта, и влизане в зряла възраст, възраст, която е зависимо от духа Ти. Мислени не като на дете, а мислени като на зрял мъж. Татко, благодаря Ти за това. Татко, благодаря Ти за това. Хвалим Твоето име.